Каталіцкі касцёл у Карэі прапануе душпастырскую апеку ўдзельнікам зімовых алімпійскіх гульняў у Пхёнчане. Яны будуць праходзіць з 9 па 25 лютага. Увесь час у алімпійскай вёсцы будзе знаходзіцца ксёнц Фрэнсіс Лім і Джун, дырэктар моладзевага служэння сеульскай дыяцэзіі. У душпастырства ўключылася таксама дыяцэзія Хунчхон, на тэрыторыі якой размешчаны алімпійскія аб'екты ў Пхёнчане і Каныне. У парафіях у непасрэднай блізкасці ад размяшчэння алімпійцаў будуць раздавацца ўлёткі на англійскай мове з інфармацыяй аб гадзінах набажэнстваў і на 8 розных мовах пра каталіцкі касцёл у Карэі, падрыхтаваная мясцовым епіскапатам. Ужо ў 2014 годзе, пасля таго, як Пхёнчан быў афіцыйна абвешчаны сталіцай гульняў, біскуп Лукас Кім Ун, пастар дыяцэзіі Чхунчхон, заклікаў вернікаў падтрымаць гэта спартыўнае мерапрыемства. У 2016 годзе дыяцэзія пачала малітвы за поспех гульняў. У малітве вернікаў падчас кожнай нядзельнай святой мшы была просьба да Бога аб тым, каб гэта вялікае свята прайшло ў спартыўным духу і прынесла мір ва ўсім свеце.